Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Արտակարգ միջադեպ է տեղի ունեցել Ղարաբաղի զորամասերից մեկում, կան զոհեր եւ վիրավորներ, մեր հաղորդումը Ստեփանակերտից։ Լիսաբոնում անցկացվում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որն արդեն պատմական է գնահատվել։ Հայաստանի նախագահը մերժել էր Լիսաբոն այցելելու հրավերը, Սերժ Սարգսյանի քայլը մեկնաբանում են քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Տեսակետների խաչմերուկ, այսօր քննարկվող թեման գալիք տարվա բյուջեի նախագիծն է։ Կներկայացնենք ռեպորտաժ Թեղուտից, հանքարդյունաբերող ընկերությունը այսօր ծառատունկ էր կազմակերպել։ Մամուլի տեսություն, մշակույթ, շաբաթօրյա մեր ավանդական հաղորդաշարը, կհեռարձակենք մեր ունկնդիրներին մտահոգող խնդիրները։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր։ Նոյեմբերի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տակ գտնվող առաջնային բնակեցում կեսգիշերի սահմաններում տեղի է ունեցել մահվան ելքով արտակարգ միջադեպ։ Պաշտպանության բանակի լրատվական ծառայությունը հաղորդում է, որ կրակահերթերից 4 զինծ ծառայող է զոհվել, եւս 4-ը վիրավորվել են։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ այսօր Ղարաբաղի կողմից դիպուկահարի արձակած կրակոցից ադրբեջանցի 23-ամյա զինծառայող է սպանվել։ Այս մասին հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը, նշելով, որ այս տարվա ընթացքում երկու կողմերն արդեն 22 զոհ են տվել։ Լիսաբոնում անցկացվում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որն արդեն պատմական է գնահատվում։ Ընդունվել է Դաշինքի ռազմավարական հայեցակարգը։ 3 տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը ասել է, թե չի կարծում, թե ՆԱՏՕ-ն կարող է դերակատարություն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Լիսաբոնում հանդիպել են նաև ԱՄՆ-ի և Վրաստանի նախագահները։ Ֆրանս Պրեսի փոխանցմամբ Միխայել Սահակաշվիլին հանդիպումից հետո հայտարարել է, թե ինքը Բարակ Օբամայի հետ զրույցում կողմ է արտահայտվել Ռուսաստանի հետ ՆԱՏՕ-ի համագործակցությանը, հույս հայտնելով, որ արդյունքում Ռուսաստանը ավելի քաղաքակիրթ պահված կորթեգրի իր հարևանների նկատմամբ։ Սպիտակ տան հաղորդագրությունում նշված է, որ Օբաման վերահաստատել է ԱՄՆ-ի աջակցությունը Վրաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը, ինչպես նաև Վրաստանում կատարվող բարեփոխումներին։ Հայաստանի նախագահի հրամանագրով պաշտոնից ազատվել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Արմեն Դարփինյանը, հրամանագիրը ստորագրվել է ուրբաթ օրը, նույն օրը մեկ այլ հրամանագրով այդ պաշտոնում նշանակվել է Գարեգին Մխիթարյանը։ Վրաստանի ոստիկանությունը հաղորդել է, որ ուրբաթ օրը Թբիլիսիում 4 մարդ է ձերբակալվել, որոնք փորձել են ռադիոակտիվ բնույթի նյութ վաճառել ցեզիում 137, ձերբակալվածների ինքնության մասին հաղորդագրություններ դեռևս չկան։ Թուրքիայի Կարս քաղաքում տեղի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ուրբաթ օրը բերման են ենթարկել Կարսում նկարահանումներ կատարող Գյումրի Գալա հեռուստաընկերության խմբին։ Անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ասել են, որ առանց համապատասխան կառույցների թույլատվության իրավունք չկա նկարահանումներ կատարել Կարսում և ընդհանրապես Թուրքիայի տարածքում։ Գալայի նկարահանող խմբին ոստիկանության բաժանմունքում մոտավորապես 1.5 ժամ պահելուց և փաստաթղթերը ստուգելուց հետո նրանց ազատ են արձակել, ելով դադարեցնել հետագա նկարահանումները։ Կոլումբիայում ջրհեղեղների և սողանքների հետևանքով 135 մարդ է զոհվել, շուրջ 2 տասնյակ մարդ համարվում է անհետ կորած, ավելի քան 200-ը վիրավորվել են։ Կոլումբիայի նախագահը արտակարգ իրավիճակ է հայտարարել երկրի մեծ մասում, հաղորդվում է, որ աղետից տուժել են մոտավորապես 1.200.000 բնակիչներ։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լուրերով արդեն լսեցիք, որ արտակարգ միջադեպ է տեղի ունեցել Ղարաբաղի զորամասերից մեկում, պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է զոհերի և վիրավորվածների մասին, լսենք Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ջեբրայելի մոտակայքում գտնվող զորամասերից մեկում արտակարգ միջադեպ է տեղի ունեցել նոյեմբերի 19-ին ժամը 24:00-ի սահմաններում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տակ գտնվող առաջնային բնակցում տեղի է ունեցել մահվան ելքով արտակարգ միջադեպ։ Պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոզչության բաժնի տեղեկացմամբ հրազենային կրակահերթերից զոհվել են ժամկետային զինծառայողներ Լևոն Սոսի Եսայանը, ծնված 1991 թվականին, Ներսես Վալերիկի Գալոյանը, ծնված 1990 թվականին, Նարեկ Վարդանի Սահակյանը, ծնված 1990 թվականին, Նվեր Մարտիկի Սարգսյանը, ծնված 1991 թվականին։ Նույն միջադեպի արդյունքում հրազենային տարբեր աստիճանի վիրավորումներ են ստացել ժամկետային զինծառայողներ Սարգիս Հակոբի Մելքումյանը, ծնված 1991 թվականին, Մասիս Մավրիկի Գրիգորյանը, ծնված 1991 թվականին, Մամվել Արմենի Հազրոյանը, ծնված 1991 թվականին, և Խաչիկ Սարգսի Ալեքսանյանը, ծնված 1992 թվականին։ Տեղեկացանք, որ Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում գտնվող 3 վիրավորների վիճակը կայուն է։ Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանն այսօր կեսօրին այցելեց զինվորական հոսպիտալ։ «Մենք փորձեցինք ճշտել որոշ մանրամասներ միջադեպի մասին, բայց նախարարը հրաժարվեց պատասխանել, ասելով, որ միջադեպի հետ կապված մանրամասները դեռևս ճշտվում են»։ Ըստ շրջանառվող խոսակցությունների, որոնց մասին պաշտոնական աղբյուրում ինչ այս պահ դեռևս լռում է, կրակոցների հեղինակը զինվոր է, ով կրակելով զինակիցների վրա վերջում էլ իր վրա է կրակել, և ըստ խոսակցությունների միջադեպի հեղինակը վիրավոր է։ Այս պահին հայտնի է այսքանը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Լիսաբոնում անցկացվում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, առաջիկա 10 տարիների համար ընդունվել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ռազմավարական հայեցակարգը։ Լիսաբոնյան գագաթնաժողովը արդեն պատմական է գնահատվում։ ՆԱՏՕ-ի գործընկեր երկրների հանդիպումներին մասնակցելու նպատակով Լիսաբոն են մեկնել Հայաստանի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները։ Հայաստանի նախագահը, չնայած հրավիրվել էր Լիսաբոն, հրավերը փոխանցել էր Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի նախկին ներկայացուցիչ Ռոբերտ Սիմոնսը, բայց Սերժ Սարգսյանը չմեկնեց Լիսաբոն, հրաժարվելով մասնակցել գործընկեր երկրների շրջանակներում նախատեսված հանդիպմանը։ Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը 3 հայտարարություն տարածեց ներկայացնելով այցելությունից հրաժարվելու պատճառը։ Այսօր մեր թղթակիցը զրուցել է ընդդիմության և իշխանության քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, խնդրելով մեկնաբանել Սերժ Սարգսյանի այդ քայլը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
ՆԱՏՕ-ի Լիսաբոնյան գագաթնաժողովի հռչակագրի նախագծում առկա ձևակերպումը, ըստ որի հարավ-կովկասյան հակամարտությունների լուծման հիմքում դրվում է ԵԱԿ-ի կողմից հռչակված սկզբունքներից միայն մեկը՝ տարածքային ամբողջականության մասին դրույթը, հայկական դիվանագիտության լուրջ ձախողումն է։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի այդ զրույցում նման գնահատական տվեց Հայ ազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Հիշեցնենք, նախորդին Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի տարածած հաղորդագրության համաձայն նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշում է կայացրել չմասնակցել ՆԱՏՕ-ի Լիսաբոնյան գագաթնաժողովին, պատճառաբանելով, որ գագաթնաժողովի հռչակագրի նախագծում պահպանվել է հարավ-կովկասյան կոնֆլիկտների լուծման նախկին ընդհանրական ձևակերպումը, որում հղում է կատարվում ԵԱԿ-ի կողմից հռչակված սկզբունքներից միայն մեկին։ Լսենք Վլադիմիր Կարապետյանին։
Հայկական կողմը չի կարողացել պնդել, որ 3 սկզբունքները, մասնավորապես ինքնորոշման սկզբունքը, ներառվի այս փաստաթղթում։ Սա նախև առաջ շատ լուրջ փոփոխություն է ՆԱՏՕ-ի վերաբերմունքում հակամարտության վերաբերյալ, որովհետև ՆԱՏՕ-ն 10-ից ավելի տարի իր բոլոր հայտարարություններում հղում է կատարում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի հայտարարությունների մոտեցումների վրա։ Այսօր ՆԱՏՕ-ն ինքը ունի իր մոտեցումը, և սա կարող է շատ լուրջ հետևանքներ ունենալ նաև հակամարտության կատկավորման գործում։
Հոյդա Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը նույնպես այն կարծիքին է, թե վերոյշյալ դրույթի հայտնվելը ՆԱՏՕ-ի Լիսաբոնյան գագաթնաժողովի հռչակագրի նախագծում հայկական դիվանագիտության ձախողումն է։
Երբ Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունների համար մեր իշխանությունները ասում էին, ու կամ ասում են դաշնակցին, որ առնվազն սա մեզ տվեց որպես վստահելի գործընկերոջ համբավ, վստահին է, որ համբավը այդքան էլ մեծ չի, որովհետև չեն լսում մեր տեսակետները։ Մեզ հանդուրժում են, այնքանով ինչքանով մենք իրենց ենք լսում, իրենց ասածներն ենք անում, եւ ոչ թե իրենք հաշվի են առնում մեր դեսագետները։ Իսկ բազմը որ պետք էր ինչ-որ ռեակցիա ցույց տալ, բայց մյուս կողմից էլ դիվանագիտության մեջ տենց նեղացածի գեցված կառնել եւ մեկում քաշվելը միշտ չէ որ արդյունավետ է։
Մանոյանի խոսքով տեղի ունեցածը կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի վրա։
Որտեղ կարծում եմ կարող է ունենալ, բայց հիմնականորեն պետք չի ունենա։ Սա պարզապես առիթ է անգամ եւս, որ Հայաստանը Հայաստան-Թուրքիա արձանագրություններից ինչ ստորացնի հետ վերցնի, որպեսզի ՆԱՏՕ-ում սկսեն Թուրքիա դնել մեզի, ՆԱՏՕ-ի բուն մեծամեծները ետելուժը։
Վլադիմիր Կարապետյանի համոզմամբ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի հրճակագրում այսպիսի ձևակերպման հայտնվել է, չի կարող լուրջ ազդեցություն չունենալ Ղարաբաղյան բանակցությունների վրա, եւ Ադրբեջանը օգտագործելով ալյանսի այս մոտեցումը կկոշտացնի իր դիրքորոշումը, պահանջելով ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի վերահսկողության ներքո գտնվող տարածքների վերադարձը, այլև Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ կպնդի այն, ինչն այսօր հայտնվում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի հրճակագրում։
Մինսկի խմբի վերջին 3 հայտարարությունները, մասնավորապես հունիսի 26-ի Օբամայի, Սարկոզի և Մեդվեդևի հայտարարություններում օգտագործում է օկուպացված տարածքներ եզրը։ Այսօր արդեն համանախագահ երկրները, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները անցել են առաջ և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն են ապագա տեսնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ազգային ժողովի պատգամավոր իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ Գագիկ Մելիքյանը չհամաձայնվեց, թե հրճակագրի նախագծում նման ձևակերպման հայտնվելը հայկական դիվանագիտության ձախողման վկայությունն է։ Միաժամանակ Լիսաբոն չմեկնելու Հայաստանի նախագահի որոշումը Մելիքյանը բնութագրեց որպես կոշտ, բայց կորրեկտ քայլ։
Ես սա երբեք չեմ համարի, որ սա երկրորդ Լիսաբոն կարող է լինել, սա հանրապետության արտաքին քաղաքականության եւ դիվանագիտության պարտություն նույնպես չեմ համարում, ընդհակառակը ես սա համարում եմ դիվանագիտական հաղթանակի ճանապարհին եւս մեկ կարեւոր եւ դրական քայլ։
Նրա ներկայացմամբ Վրաստանի առաջարկությամբ է այդ ձևակերպումը մտցվել գագաթնաժողովի հրճակագրի նախագծում։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, անկախային հանգամանքից, թե ինչ պատճառով է ձևակերպումը հայտնվել նախագծում, արդյոք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի հրճակագրում նման ձևակերպման առկայությունը նշանակում է, որ ԱՄՆ-ն ու եվրոպական երկրները հարավ-կովկասյան հակամարտությունների լուծումը տեսնում են միայն տարածքային ամբողջականության սկզբունքի շրջանակներում, Գագիկ Մելիքյանն ասաց.
Ես իհարկե չեմ կարծում, որովհետև եթե ընդունենք, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու խոշոր տերությունները, Ֆրանսիան և Ամերիկան, նույն ԵԱԿ Մինսկի խմբի անդամներ են, և նույն պետությունների կողմից, որպես Ղարաբաղի հարցի կարգավորման հիմնական դրույթներ են ընդունում միջազգային իրավունքի նորմերը, ոչ միայն տարածքային ամբողջականությունը, այնպես նաև ուժի չկիրառումը և ինքնորոշման իրավունքը։ Այդ դեպքում հակասություն առաջանում է հենց իրենց մեջ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուրբաթորը Լիսաբոնում կայացած մամուլի ասուլիսում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը անդրադարձել է Ղարաբաղի հարցին շատ կարճ մեկ նախադասությամբ Անդերս ֆոգ Ռասմուսենն ասել է, թե չի կարծում, թե ՆԱՏՕ-ն կարող է դերակատարություն ունենալ Ղարաբաղի հարցում։ Հիմա ներկայացնեմ հաղորդում ՆԱՏՕ-ի Լիսաբոնյան գագաթնաժողովի մասին։ Լիսաբոնում անցկացվում է ՆԱՏՕ-ի համաժողովը, մասնակցում են Դաշինքի անդամ 28 և գործընկեր 48 երկրների ղեկավարներ, ներկայացուցիչներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Մեկ օր առաջ տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը ասել է, թե չի կարծում, թե ՆԱՏՕ-ն կարող է դերակատարություն ունենալ Ղարաբաղի հարցում։
I don't think NATO can play a role as regards Nagorno-Karabakh։
Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի նոր նշանակված հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ափաթուրայը ևս անդրադարձել է Ղարաբաղի հարցին, ասելով, թե Ղարաբաղի հակամարտության հարցում ՆԱՏՕ-ն չի փոխել իր դիրքորոշումը և ցանկանում է խնդրի խաղաղ կարգավորում։ Ջեյմս Ափաթուրայն ասել է, թե Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի նախկին ներկայացուցիչ Ռոբերտ Սիմոնսը շատ բան է արել Դաշինքի և Հարավային Կովկասի երկրների հարաբերությունները սերտացնելու ուղղությամբ, և նշել է, որ իր խնդիրն է զարգացնել այդ հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում։ ՆԱՏՕ-ի համաժողովի շրջանակներում գործընկեր երկրների հանդիպումներին Հայաստանից մասնակցում են արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյան և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հայաստանի նախագահը հրավիրված էր Լիսաբոն, բայց նա հրաժարվեց ՆԱՏՕ-ի շրջանակում անցկացվելիք հանդիպմանը մասնակցելուց։ Նախագահի մամուլի ծառայությունը երեկ մի հայտարարություն տարածեց, որտեղ նշված էր, որ Հայաստանի նախագահը չի մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում անցկացվելիք հանդիպմանը ՆԱՏՕ-ի Լիսաբոնյան գագաթաժողովի հրճակագրի նախագծում հարավ-կովկասյան կոնֆլիկտների լուծման ընդհանրական ձևակերպման պատճառով։ Լիսաբոնում քննարկվող հարցերի ռազմավարական նոր հայեցակարգի ընդունման առումով գագաթաժողովը արդեն գնահատվում է որպես պատմական։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը 10 տարվա համար ընդունված ռազմավարական նոր հայեցակարգի մասին ասել է, որ այն մտադրությունների հուշագիր չէ, այլ գործողությունների պլան։ Ռասմուսենը համաժողովը գնահատել է պատմական, ասելով, որ գործողությունների նոր պլանը դաշինքի համար խաղաղությունը ավելի շատ էֆեկտիվ կապահովի, քան երբևէ։
NATO is an unparalleled community of freedom, peace,
ՆԱՏՕ-ն ազատության, խաղաղության, անվտանգության և համընդհանուր արժեքների աննախադեպ համայնք է, բայց աշխարհը փոխվում է և մեր դիմաց ծառանում են նոր սպառնալիքներ, նոր մարտահրավերներ։ Այս ռազմավարական հայեցակարգը կապահովի, որ ՆԱՏՕ-ն լինի էֆեկտիվ, քան երբևէ, պաշտպանելու համար մեր խաղաղությունը, անվտանգությունը և բարգավաճ ապագան, հայտարարեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական հայեցակարգում ընդգրկվել է ԱՄՆ-ի նախագահի Բարակ Օբամայի տեսակետը, որ աշխարհը ազատվի միջուկային զենքից։ Հայեցակարգը, նշելով այդ ուղղությամբ աշխատանքը, միաժամանակ ընդգծում է, որ մինչ դրան հասնելը ՆԱՏՕ-ն կմնա որպես միջուկային զենք ունեցող դաշինք։ Լիսաբոնում անցկացվում է նաև ԱՄՆ Եվրամիություն համաժողովը։ Բարակ Օբաման ասել է, որ Լիսաբոն են եկել նոր շունչ հաղորդելու ՆԱՏՕ-ի դաշինքին 21-րդ դարի համար և ուժեղացնելու գործընկերությունը Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության միջև։ Լիսաբոնյան գագաթաժողովի հիմնական հարցերից մեկը հակահրթիռային պաշտպանության համընդհանուր համակարգ ձևավորելու համաձայնության ձեռբերումն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարեց, որ դաշինքը համաձայն է իր տեսակետի հետ նոր ընդլայնված հակաօդային պաշտպանական համակարգ ստեղծելու հարցում, որը կընդգրկի ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր երկրները, Եվրոպան, Միացյալ Նահանգները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է, թե փաստ է, որ ավելի քան 30 երկրներ ունեն կամ մշակում են հրթիռային տեխնոլոգիաներ, որոնք կարող են հարվածներ հասցնել Եվրաատլանտյան տարածքում, և մենք մտադիր ենք կառուցել հակաօդային պաշտպանության համակարգ պաշտպանվելու համար այդ սպառնալիքներից, հայտարարեց Ռասմուսենը։ ՆԱՏՕ-ն հակաօդային պաշտպանության ուղղությամբ համագործակցություն է առաջարկում Ռուսաստանին։ Ռասմուսենը այն կոչում է որպես թարմ ստարտ Մոսկվայի հետ հարաբերություններում։ Ռուսաստանի նախագահը առաջին անգամ է մասնակցում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի հանդիպումներին Վրաստանի հետ տեղի ունեցած պատերազմից հետո։ Դիմիտրի Մեդվեդևը մասնակցում է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստին։ Բայց արևելյան Եվրոպայի երկրները, մասնավորապես Լեհաստանը, Մերձբալթյան պետությունները հորրետես են Ռուսաստանի հետ համագործակցության հարցում։ 5-7 օրը Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին գազետա Վիբորզա թերթում գրել է, թե աջակցում են Ռուսաստանի հետ կառուցողական համագործակցությանը, որ դրական լինի երկու կողմերի անվտանգության համար, բայց նշել է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները չպետք է զարգանան արևելյան Եվրոպայի երկրների անվտանգության շահերի հաշվին։ Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ի անդամակցելու հնարավորությանը, ապա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է. Ռազմավարական հայեցակարգը ՆԱՏՕ-ի անդամակցության դուռը բաց է պահում այն երկրների համար, որոնք եվրոպական ամուր ժողովրդավարություն ունեն և ցանկանում են համապատասխանել մեր չափանիշներին։ Լիսաբոնում տեղի է ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի և Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հանդիպումը։ Սա նրանց առաջին երկկողմ հանդիպումն էր։ Սահակաշվիլին Ֆրանս Պրեսին ասել է, թե հանդիպմանը նա Օբամային ասել է, որ Վրաստանը աջակցում է ՆԱՏՕ-ի ինտեգրմանը Ռուսաստանի հետ, հույս հայտնելով, որ մի օր ՆԱՏՕ-ն նաև արդյունքի կհասնի, որ Ռուսաստանը ավելի քաղաքակիրթ լինի հարևանների հետ։ Սպիտակ տան հաղորդագրությունում նշված է, որ երկու նախագահները քննարկել են ապագայում երկկողմ հարաբերությունները ուժեղացնելու և համագործակցությունը մեծացնելու հարցերը։ Նախագահ Օբաման վերահաստատ Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Վրաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը, ինչպես նաև երախտագիտություն է հայտնել Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը Վրաստանի Հայաստանի նշանակալից մասնակցության համար։ Սպիտակ տան հաղորդագրությունում նաև նշված է, որ քննարկվել են Վրաստանի կառավարության ջանքերը քաղաքական, տնտեսական և ռազմական բարեփոխումների ուղղությամբ և որ Վաշինգտոնը հետաքրքրված է Վրաստանում ապահովելու ժողովրդավարություն, կայունություն և բարգավաճում։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում նաև հանդիպում է անցկացվում Աֆղանստանի հարցով, այստեղ հիմնական հարցն այն է, որ 2014 թվականին Աֆղանստանը կարողանա սեփական ուժերով ապահովելու երկրի անվտանգությունը և ՆԱՏՕ-ի ուժերը դուրս գան այդ երկրից։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ընթերցենք այսօրվա թերթերը, մամուլը անդրադառնում է նաև Լիսաբոն չմեկնելու Սերժ Սարգսյանի որոշմանը, այսօրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը ասում է. Գուցե շատ պարզոնակ թվա, բայց երբ մեր երկրի առաջին դեմքերի այցելությունների գրաֆիկին ես հետևում, շատ տխուր պատկեր էի հայտ գալիս։ Գրեթե բոլոր շփումները մեր ավակ եղբոր հետ են, մեր հյուսիսային հարևանի հետ, և աշխարհը մի տեսակ դուրս է մնացել մեր տեսադաշտից։ Մեկը մյուսի հետևից պատվիրակություններ, մեկնում Ռուսաստան և ԱՊՀ երկրներ։ Մեզ ամենից շատ այցելում են նույնպես այդտեղից, պայմանագրեր են կնքում, ներդրումներ անում, ընկերություններ առնում, վարկ վերցնում, ծրագրեր մշակում, և բոլորը Ռուսաստանից, Ռուսաստանի հետ և Ռուսաստանի համար։ Սա անշուշտ այդքան վտանգավոր չէր լինի, եթե երբեմն այս շփումներին հակակշռային արևմուտքի հետ փոխայցելությունները և արևմտյան կապիտալի ու քաղաքականության հետ առնչությունները։ Սակայն, երբ երեք հայտարարվեց, որ Սերժ Սարգսյանը ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին չի մասնակցելու, պարզ դարձավ, որ հավասարակշռությունը այլևս անդարձ խախտված է։ Ավելին, տպավորություն է ստեղծվել, թե Սերժ Սարգսյանի Լիսաբոն չմեկնելու որոշումը կայացվել է 2 օր առաջ Մոսկվայում, և Պուտին Միդվեդև զույգն են այս որոշման հեղինակները։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Իմ պատկերացմամբ աղանդավորը այն մարդն է, որը բացի իր խմբակի ճշմարտությունից ոչ մի այլ ճշմարտություն չի ցանկանում ճանաչել։ Մեր քաղաքականության մեջ հետևաբար նույնպես կան աղանդավորներ։ Իշխանավորները Հայաստանում փողի աղանդավորներն են։ Այնպիսի տպավորություն է, որ նրանք իրենց տան պատերին կպցրել են դոլարի նկարը և ամեն օր առավոտյան և երեկոյան այդ նկարի առաջ նստում են աղոթքի։ Այդ պաթոլոգիկ հավատքը հիմնված է հավանաբար արևմտյան արժեքների գավառական ընկալման վրա։ Այդ արժեքները դիտվում են զուտ որպես ինքնահաստատում ապրանքների սպառման միջոցով։ Իսկ ընդդիմադիր աղանդներում դեռևս ԱԺՄ-ի ժամանակներից ընդունված է ժամերով նստել, ջուր ծեծել և երկար բարակ քննարկել, թե ով է ռեժիմի դեմ պայքարող զուլալ գաղափարական մարտիկը, իսկ ով այդ միակ ճիշտ կրոնը չդավանող ռեժիմի սպասարկուն։ Ինչ մնում է երեխաներին, ապա դեռ հարց է, թե ինչն է ավելի վտանգավոր, աչքերի շուրջ 4-5 սանտիմետրանոց ներկսելը, թե 4-5 ժամ համակարգչի մոտ նստելով ադնակլասնիկի մեջ նկարներ գցելու ու գնահատականներ դնելը։ Ժամանակը գրում է. Պարզվում է, Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը ընդամենը կատակ է արել, երբ հայտարարել է, թե Արի տուն ծրագրին զուգահեռ ինքը նախատեսում է սկսել Արի բանակ ծրագիրը։ Համենայն դեպս թերթին այդպես են փոխանցել 3 Սփյուռքի նախարարության մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Սխալմունք է եղել, թյուրիմացություններ, չկար նման ծրագիր։ Այսպես 3 մեկնաբանեց Տիկին նախարարի մամուլի ծառայությունից վերջինիս կողմից Արի բանակ ծրագրի նախաձեռնելու մասին։ Ավելին, ըստ այդմ, Սփյուռքի նախարարությունը արդեն իսկ հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ էլ իբր տեղեկացրել է այն մասին, որ Արի բանակը ընդամենը կատակ էր, և որքան էլ տարօրինակ է, այդ հայտարարությունը Սփյուռքի կամ պաշտպանության նախարարության կայքում չկար, չնայած այդ ծրագիրը սկսելու մասին հայտարարությունը դեռևս պահպանվել է։ Հայոց աշխարհի հետ հարցազրույցում Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի նախագահ Գևորգ Պողոսյանը ասում է. Վստահելի կարող են լինել միայն այն սոցիոլոգիական հետազոտությունները, որոնց հեղինակները իրենց անունները, հարցման մեխանիզմները ու մեթոդաբանությունը, ընդգրկման ծավալները չեն թաքցնում։ Այդպես էլ գաղտնիք մնաց, թե այդ ինչ սոցիոլոգները վարչապետին հավաստիացրել, որ մեր երկրի բնակչության 72%-ը կողմ է օտարալեզու դպրոցներին։ Պետք է զանազանել PR-ը սոցիոլոգիայից։ PR-ի համար օգտագործում են և սոցիոլոգիան, և ոգեբանությունը, բայց նպատակը բոլորովին այլ է։ Կան սոցիոլոգներ, որ զբաղված են անձի կամ կուսակցության PR-ով, բայց իրենց արածը ներկայացնում է որպես գիտական սոցիոլոգիա։ Ցավոք, մեր հասարակական գիտակցության մեջ այդ տարանջատումը չկա, ինչն էլ ժողովրդին թյուրիմացության մեջ է գցում։ Կապիտալը գրում է. Facebook-ը մեզ ձեռքբերում է լրտեսների համար։ Նման եզրահանգման են եկել ամենառազմաութային ուժերում վերլուծելով հանրային սոցիալական ցանցի աշխատանքները։ Ամերիկացի զինվորական պաշտոնյաների կարծիքով Facebook-ի էջերից կարելի է ստանալ խիստ գաղտնի տեղեկատվություն զորքերի, ռազմական օբյեկտների տեղակայման և բանակի ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող զորավարությունների մասին։ Հատկանշական է, որ վերջերս սոցիալական ցանցերի սպառնալիքներից զգուշանալու կոչ են արվել նաև հասարակ քաղաքացիներին։ Հանցագործությունների պոտենցիալ նոր տիպը ստացել է ինքնության գողություն անվանումը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Շաբաթօրյա մեր ավանդական հաղորդաշարը տեսակետների խաչմերուկ, այսօր քննարկվող թեման 2011 թվականի բյուջեի նախագիծն է, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
2011 թվականի բյուջեի նախագիծը կառավարությունը որակել է որպես սոցիալական ուղղվածություն ունեցող եւ տնտեսությունը կառունացման տանող։ Եվ երբ խորհրդարանական ընդդիմադիրները փորձեցին ազգային ժողովում այս շաբաթ տեղի ունեցած քննարկումների ընթացքում կասկածի տակ դնել այս որակումները, ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը հակադարձեց. Եթե բյուջեի բոլոր մուտքերի երրորդ մասն ուղղվում է սոցիալական ոլորտին, միթե դա սոցիալական բյուջե չէ։ Այս հարցերին փորձելու ենք պատասխանել Ազատություն ռադիոկանի մեր այսօրվա հյուրերի։ Ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի եւ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Արա Նռանյանի հետ զրույցի ընթացքում։ Եւ այսպես, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ իր ելույթում հայտարարեց, թե 2011 թվականի պետական բյուջեի նախագծում սոցիալական բնագավառին կրթություն, առողջապահություն, սոցապահովություն հատկացվում է 44.4%։ Ուրեմն, ինչու եք դուք, պարոն Նրանյան, հայտարարել, թե բյուջեի շեշտված սոցիալական ուղղվածության վերաբերյալ կառավարության լավատեսությունը խիստ չափազանցված է։
Մենք պետք է նախ առաջ ասենք չափանիշը, որն է չափանիշը սոցիալական ավանելու։ Այսպես կառավարությունը այդ բոլոր ոլորտների կրթություն, առողջապահություն, մշակույթ ուղղորդող գումարներ հավաքում է մի կողմ եւ ստանալով որոշակի պատկառելիթիվ հայտարարում է, որ դա սոցիալական է։ Այնինչ սոցիալական հայտարարելու համար նախև առաջ մենք պետք է ասենք, թե ինչ արդյունքներ են ունենալու այս բյուջեն կիրառելու առումով, որովհետեւ մեր պետությունում տնտեսական քաղաքականությունը ձևավորվել է այնպես, որ պետությունը որևէ լուրջ ներդրումներ տնտեսությունում չի անում, որևէ լուրջ միջամտություն չի անում եւ փաստացի այդ փոքր հավաքագրվող գումարները պարզապես ուղղորդում է որոշակի ոլորտներին եւ այդ ոլորտների հանրագումարը հայտարարում է սոցիալական։ Այնինչ խնդիր հետեւյալն է։
Եկեք կա գաղափարական տարբերություն։ Մեր ворթեգրած քաղաքականությունը այլ է։ Մենք այսօր ոչ թե մտածում ենք դեպչան մեջ ուղակի բյուջեի միջոցները ներգրավելու, մենք մտածում ենք, որպեսզի ստեղծենք այնպիսի պայմաններ Հայաստանի Հանրապետություն, որպեսզի ներդրողները իրան կարողանան ներդրումներ կատարել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա տարբեր է։ Դուք որպես ուղղակի միջոցառում այդպես պետք է ասաք, իհարկե։
Բարոկտան, խնդիրը դա չի։ Խնդիրը նա մեջ է, որ մենք այս բյուջեն իրականացնելու արդյունքում ունենալու ենք կենսամակարդակի աճ թե ոչ։ Արդեն երկրորդ տարին է մենք լուրջ աշխատավարձների բարձրացում չենք իրականացնում, կենսաթոշակների բարձրացում չենք իրականացնում եւ սոցիալական լուրջ ծրագրեր չենք իրականացնում, աշխատատեղեր չենք ստեղծում։ Համախառը ներքին ներշնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքի աճ չունենք, այսինքն մենք
հարցակ դրում ես հիմա պատասխանը
հավաքածու համար, այսինքն կենսամակարդակ աճում է թե ոչ, եթե աճում է, ուրեմն մենք հայտարարում ենք, որ արդյունք ունենք, եթե չէ, չէ։
Սա հին պայքարի է, սա հավիցեւի պատմություններից եկող հարց է։ Եթե նույն հարցը մենք հիմա փորձենք տալ, ասենք զարգացած եվրոպական երկրների քաղաքացիներ, նույն բան իրականացրու, որ վերջին 20 տարին մենք ոչ մի փոփոխություն չենք գրում։ Մեր առօրյան նույնն է, մենք չենք փոխվել, մեր, չգիտեմ, մեքենան չի փոխվել կամ սպասարկումը չի փոխվել։ Սա բարձ խնդիրներ են քաղաքացու համար իր անձնական կենցաղային ապրելակերպը գնահատման չափանիշ է։ Պետության համար գնահատման չափանիշը մի քիչ փոխված է։ Հիմա ես հարց եմ տալիս ձեզ. եթե չի փոխվում մեր կյանքը, ապա վերջին 10 տարիներին քանի հազարավոր դպրոցներ են վերանորոգվել, դասարաններ են կահավորվել, տասնյակ հազարավոր կիլոմետրերով ճանապարհներ են կառուցել, կառուցվելա բազմաթիվ քաղաքացիների սեփականություններ են կառուցվել։ Հիմա մենք նորից շարունակում ենք վերակառուցել մեր ճանապարհները, վերակառուցել մեր դպրոցները, հա, մայիս բոլորը փոխվել չի,
եթե միանշանակ փոխվել է, այդ ամեն ինչը կատարվել է, բայց հաշվի առեք, որ 10 տարի մենք ունեցել ենք տնտեսության վերականգնողական շրջան 90-ականների սկզբի խոր անկումից հետո, եւ բնական է, որ առաջի հերթին պետք է վերականգնվեն երկնակառուցվածքները, մենք պետք է ունենանք լավ տնտեսական աճ, որովհետեւ մեր բազային այդ ցուցանիշը անկումը շատ խորն է, եւ նաեւ բնական է, որ տնտեսական քաղաքականությունը պետք է ներ այդպեսին։ Ես այդ ամենին հետ համաձայն եմ, խնդիրը հետեւյալն է. Եկել է նոր տնտեսական քաղաքականություն իրականացնելու շրջան, եւ ճգնաժամը ապացուցեց այդ տնտեսագետերի հաստատումը, որ իսկապես պետք է նոր տնտեսական քաղաքականություն։ Այդ 10 տարին ավարտվել է, եկեք մոռանանք, որ այն նույն
քաղաքականությունը։ Ես կասեմ հետեւյալը, իհարկե դուք տեղակ չեք, բայց անցած տարվանից սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը, կառավարությունը, անձամբ վարչապետի հետ մենք քննարկել ենք մեկ խնդիր. Ինչպես անել, որպեսզի յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեում հատկացված գումարները ծախսվեն նպատակային և արդյունավետ։ Այսինքն այն խավը, որ դրա կարիք ունի, ուղիղ այդ խավը ստանա։ Եվ բերում եմ մեկ օրինակ. 10 տարի առաջ, անցած դարի 99 թվականին, երբ որ ներդրվեց ընտանեկան նպաստի, հա, Փարոս ծրագիր, այսպես ասած, որ ժողովուրդը շատ լավ հասկանեն, չի մասնակցել խոսում, Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատների թիվը կազմեր 56%։ 56% աղքատություն ունեցող հասարակության մեջ աղքատ ընտանիքին գտնելը մեկից մեկ էր, որտեղ 56% աղքատ է։ Հիմա 2008 թվականին մեր աղքատությունը կազմեց 22%։ Բոլոր տվյալները համաշխարհային բանկին են։ 2010 թվականին 28% է կազմում հիմա, բայց երբ որ աղքատությունը կազմեց 22%, մենք հասկացանք, որ այն համակարգը, որ նախկինում, երբ որ աղքատները շատ էին, գործում էր արդյունավետ, իսկ հիմա համակարգը սկսել է գործել անարդյունավետ։ Մենք մեր առաջ դրա համար հստակ խնդիր ենք դրել, առաջիկայում փոխել աղքատ ընտանիքներին օգնելու սկզբունքները։
Պարոն Հակոբյան, առիթից օգտվելով այս համատեքստում մի հարց եմ տալիս, այսինքն ավելի շուտ ուզում եմ կրկնել այն հարցը, որ այս շաբաթ տվեց ազգային ժողովի պատգամավոր Արա Սիմոնյանը, հիշեցնելով, որ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագրում խնդիր էր դրված աղքատների տեսակարար կշիռը բնակության ընդհանուր թվականակի նկատմամբ 2012 թվականին հասցնել 11.9%-ի, սակայն փոխվարչապետը հայտարարել է, որ աղքատության ցուցանիշը իջել է վերջին տվյալներով 23.5%-ին, իսկ 2015 թվականին ծրագրված է այդ ցուցանիշը հասցնել մինչև 20%-ի։ Հիմա նորից հարցնեմ, ի՞նչ ճգնաժամ է կանխատեսվում Հայաստանում 2012-ից մինչև 2015 թվականը, որ աղքատության մակարդակը կրկին կբարձրացնի մինչև 20%։
Ավելին, ես համրապնդեմ ձեր հիմնավորումները, կառավարության միջնաժամկետ ծրագրում հստակ տեղադրված է, որ 2013 թվականին մենք պետք է ունենանք աղքատության ցուցանիշ 11%։ Այո, երբ որ 2008 թվականին մենք ծրագրավորում էինք այսպես մեր առաջկա 4-5 տարիների գործընթացը տնտեսության, սոցիալական և բոլոր բնագավառներում, մենք ունեինք որոշակի մոտեցումներ, սկզբունքներ, որի արդյունքում ծնվում էր և նվազագույն աշխատավարձը, և աղքատության նվազեցումը, և չկավորության տեսականորեն վերացումը, որը պետք կաներ 1%, այո։ Հիմա կայուն զարգացման ծրագրում դրույթները ամրագրվեցին։ Ճգնաժամից հետո 2009 թվականի կառավարությունը վերանայեց և առաջարկեց 11-13 թվականի միջնաժամկետ ծրագիրը։ Ծրագրում որոշ դրույթներ փոխվել են, որոշ դրույթներ մնացել են, սկզբունքորեն հաշվառելով այն իրականությունը, որ մենք ունեցանք ճգնաժամից հետո։
2 տարի անընդմեջ ներկայացրել ենք մեր խմբակցության տեսակետը ներկայատնտեսական վիճակի և սպասվող եկող տարվա պետական բյուջեի նախագծի վերաբերյալ։ Մենք այս տարի նույնպես կներկայացնենք համապատասխան վերլուծական նյութը, և ասեմ ձեզ, որ այդ վերլուծական նյութը ուսումնասիրելիս մենք հիմա դեռ նախագիծ ունենք, բրոշուրով կտպագրվի, կտեսնենք, որ ոչ միայն այդ մասով, այլ ըստ էության բոլոր ցուցանիշների մասով կառավարությունը տապալել է նախագահի նախընտրական ծրագրի դրույթների կատարումը, և ասեմ ավելին, կլինեն նաև կոնկրետ փաստեր, որոնք ցույց կտան, որ այն կանխատեսումները, որոնք մենք կատարել ենք նախորդ տարիներին, իրականացան։ Մասնավորապես նույն կառավարությունը մեզ ասում էր անցած տարի, որ գիտեք ինչ, 2015 գյուղատնտեսության աճը կլինի 2%։ Մենք այն ժամանակ 2009 թվականի վերջին ասացինք, որ դուք նման կանխատեսում անելու համար որևէ հիմք չունեք, ավելին դուք որևէ ծրագիր չեք իրականացնում գյուղատնտեսության աճը ապահովելու համար։ Այս տարի մենք ունեցանք երկնիշ անկում։
Ես կարող եմ այդ ժողովրդին ասել, որ դաշնակցությունը, գյուղատնտեսությունը թող չկանխատեսի, որովհետև հենց որ կանխատեսում է, ստեղծում է գյուղատնտեսական վատ տարի, խնդրեմ, ինչպես 2010 թվականը,
այո, մենք ենք մեղավոր, ամենիցի համար Հայաստանի Հանրապետությունում հայողափոխական դաշնակցությունը մեղավոր, ոչ գործադիրը, ոչ իրականապես կոնկրետ պատասխանատու մարմինը, մեղավորը միայն մենք ենք։
Գյուղատնտեսությունը ինքը բացարձակ ապահովագրված չի ոչինչից, և այսօրվա մեր չապահովագրված գյուղատնտեսությունը, հա, իրականում երկու անգամ ապահովագրված չի։ Բնական է, առաջին ասու կողմից ոչ մեկ ապահովագրված չի, երկրորդը համակարգի կողմից։
Հիշում եք ֆինանսի նախարարի այդ խոսքին, որ եղանակը երևի լավ կլինի, մենք դրա համար հուսենք դրել, որ գյուղատնտեսությունը կաճի, հայտնի դոտի պես հույսերի դրել ենք աստծու վրա։
Եթե դուք գյուղատնտեսության մասին չխոսեք, գործերը լավ կգնան։
Լավ, եկեք գյուղատնտեսության մասին չխոսանք, մակրոտնտեսական կառուցման մասին չխոսանք, այդ պես չի խոսալու, հանկարծ խոսանք նվազագույն աշխատավարձի մասին, աշխատավարձը չեն բարձրացնի կառավարությունում։ Դուք ունեք
արդեն բարձրացրին 2500
ամսով։ Այո, շատ փայլուն արդյունք էր, որի արդյունքում մեր քաղաքացիները ուղղակի իրենց երջանիկ են զգալու այդ 2500 դրամի բարձրացման պայմաններում, որը նույնիսկ չի բավականացնի պանիրը ցանկ առնելու։
Նվազագույն աշխատավարձի մասին խոսալուց ուղղակի պետք է հասկանալ, թե սա ինչ թիվ է։ Նվազագույն աշխատավարձը ինքը քաղաքական ավելի շատ փիլիսոփայություն է, քան տնտեսական։ Նվազագույն աշխատավարձը 32500 դրամ շեմ ունենալով 2011 թվականի բյուջեի համար, մենք հայտարարում ենք հետևյալը, ասում ենք, որ մենք աշխատող քաղաքացիների մեջ ունենք աղքատներ։ Շատ կուզենայինք հայտարարել, որ աշխատողների մեջ չունենք աղքատներ, եթե մեր նվազագույն աշխատավարձը ընդունեինք 43000 դրամ։ Որն է պատճառը, որ մենք չենք խուսափում նման բարդ դժվարին քաղաքական հայտարարությունից։ Նա է պատճառը, որ երբ որ մենք նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնում ենք, ապա մենք պարտավոր ենք բարձրացնել սոցիալական թոշակները, աշխատանքային կեսաթոշակները, որպեսզի առանձնանալ մեր բևեռացված հասարակության մեջ, նույնիսկ նվազագույն աշխատավարձը պատճառ չդառնա գումարների բևեռացման։ Սա շատ կարևոր սկզբունք է։
Իրական պատճառը ամենասկզբում պարոն Հակոբյանը ասաց, որ կառավարության նպատակը ոչ թե քաղաքացիների կենսամակարդակի բարձրացումն է, այլ գործարանմիջավայրի բարելավումն է, ներդրումների խրախուսումը։ Ուրեմն կառավարության գաղափարախոսությունը հետևյալն է, որ ինչքան աշխատավարձ Հայաստանում ցածր լինի, այդքան մեր տնտեսությունը կլինի մրցունակ։ Դա մի հատ խայտարակ սխալ թեզ է, որը կառավարությունը հայտարարում է եւ իրականացնում է։ Այնինչ ես կարող եմ մի օրինակ դրել,
բայց դա ծածր է, ծածր է։
Մեր գործարանմիջավայրը Հայաստանի
Հանրապետության հարց եմ տալիս, մեր հնարի մեջ աշխատավարձը քանի տոկոսն է կազմում, այ 2011 թվականը մենք ունենք 3.770 միլիարդ հնա, սրա քանի տոկոսն է կազմում աշխատավարձը, խնդրում եմ ասեք։
Երբ որ դուք ասեք ինձ տվերի չափի իշխան, ես ձեզ կասեմ իրական եկամուտները մեր
քաղաքում։ Մեկ հետ կապ չունի, փաստացի հնայի մեջ կնայեք 2008-ը, 2009-ը, 2010-ը, մինչև 40%-ը, 36%, 37%, 30%-ը կազմում է աշխատավարձը։ Եվ մեղադրել իշխանություններին, որ նա ցածր աշխատավարձ է ուզում, երբ որ այն պարագայում…
Դա ձեր հայտարարում քաղաքականություն է,
բացի պետական համակարգի մի քանի 13000 աշխատողներից, ամբողջ համակարգը ազատ է։ Աշխատանքային օրենսգիրքը այնպես է գրված, որ նույնիսկ աշխատավարձին ոչ մեկի իրավունք չունի խառնվելու, բացարձակ ազատ համակարգ է, և ես հայտարարում եմ, որ շուկայում, բացի պետական համակարգից, որտեղ նվազագույն աշխատավարձը 40000 դրամ է, վարձու աշխատող և գործատու հարաբերությունները բացարձակ կապ չունեն նվազագույն աշխատավարձը,
և
բոլորը թագավորում են ըստ պահանջի, ըստ շուկայական օրենքների։
Հրճակված, հայտարարված քաղաքականություն է,
այդ թվում
վարչապետի կողմից, որ աշխատավարձների բարձրացումը կհանգեցնի մեր տնտեսության մրցունակության անկմանը, որովհետև կբերի ծառայություններ և ապրանքների ինքնարժեքի բարձրացմանը։ Նույն բոլոր այդ օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք ձեր հանձնաժողովով են գալիս, աշխատանքային օրենսդրի փոփոխությունները և այլ փոփոխությունները, նույնը ժամանակավոր առնասխատմունակության մասն օրենքը, դրանք նպատակ ունեն թույլատրել թվացալ այդ աշխատավորի իրավունքները և ապահովել գործատուի համար բարենպաստ դաշտ աշխատելու համար, փող աշխատելու։ Այնինչ դա ներում է հակառակ արդյունքի, զարգացած պետությունների փորձը ցույց տվեց, որ տնտեսությունը զարգանում է այն ժամանակ, երբ որ նորմալ աշխատավարձ է տալի և երբ որ ապահովում ես կենսամակարդակ, և նույն հարուստ երկրների փորձը ցույց տվեց, որ բոլորովին աշխատավարձը չէ, մրցունակության ապահովման
չափանիշը։ Մեկ խնդիր կա, որ ես ուզում եմ անդրադառնալ, որտեղ սրա անմիջապես կապված է։ Ուրեմն աշխատավարձ բարձրացնելը ծախսերի ավելացում է։ Հիմա հակառակ կողմն եմ ասում, սա պետության համար զարգացման հիմնական սկզբունքներից է ծախսեր շատ կատարելը, ասիկին երբ որ կատարվող սպառում, ապա տնտեսությունը ինքնաբերաբար սկսում է զարգանալ, և մենք դա ընդունել ենք և ընդունում ենք։ Երկրորդ խնդիրը, աշխատանքային օրենսգիրքը գրված է այնպես, որ գործատու վարձու աշխատող հարաբերությունը կարգավորվում է միայն և միայն գործատու վարձու աշխատող հարաբերության մեջ, ոչ մեկը իրավունք չունի խառնվելու, եւ սկզբունքորեն ոչ մեկը չի կարող խառնվել,
եւ դա փաստացի ապահովում է
երրորդի
կողմից ցեղական շահի պաշտպանությունը, որովհետեւ դուք դնում եք գործատուին եւ աշխատավորին թվացալ հավասար դաշտի մեջ, անջիրած լրիվ տարբեր քաշային կատեգորիաներում են։
Մոտեցումը չեմ կիսում բացարձակ, ինչքան որ գործատուին պետք է վարձու աշխատող, այնքան էլ վարձու աշխատողին պետք է գործատու։ Դուք տեսել եք մի գործատու, որը ոչ չորնա աշխատող,
դուք հարկեր հնայի մասին խոսացիք, օրինակ տեսեք, ուզում եմ մի բան ձեզ ցույց տալ, սա Եվրոմիլության երկրներում հարկավակման ծուցանիշն է, որը միջին
կարգը 40% ես գիտեմ,
և ծախսերը կազում են դուք կարող եք ինձ ասել, ինչի Հայաստանի Հանրապետությունում 17% հարկավակման պայմաններում բոլորը դժգոհում են հարկային բերից, և ասում են, որ Հայաստանում տնտեսական գործելություն իրականացնելը անհնարին է, այնինչ այն երկրները, որտեղ 40%-ից ավել հարկ են հավաքում, և պետությունը 50%-ից ավել ծախս է կատարում, այդ քաղաքացիները համարում են, որ իրենց երկրում բավական նպաստավոր է բիզնես միջավայր, այդ թվում նաև մեր հայաստանյան բիզնեսմենները իրենց ներդրումները կատարում են այդ
երկրներում։ Այստեղ խնդիր կա, պարադոքս է, սա ուղղակի տնտեսական փիլիսոփայության տարբեր բևեռներ են։ Զարգացած երկրները անցնելով որոշակի ճանապարհ կարողացել են հարկային բեռը տեղափոխել ֆիզիկական անձի մոտ, մինչև 50% ֆիզիկական անձը հարկ է վճարում։ Մենք շարժվել ենք այդ փիլիսոփայությամբ, հարկային բեռը տեղափոխելով գործատուի մոտ։ Հիմա տարբերակ մեկ, մենք կամ պետք է զարգացնենք մեր ունեցած հարկային բեռը, մեր ունեցած տնտեսական փիլիսոփայությունը, որի արդյունքում համաձայն եմ պարոն Լռանյանի հետ, կամ մի հատ հիմնական ցափանիշ հարկեր հնա հարաբերակցությունը, կամ մենք պետք է անցնենք այդ փիլիսոփայության, այսինքն հարկային բեռը տեղափոխենք ֆիզիկական անձի մոտ։ Երկուսն էլ թվացյալ ճիշտ են, բայց եթե մեկը միտեղ արդյունքի հասել, մենք դեռևս չենք հասել, շատ չի նշանակում, և ես համաձայն չեմ սկզբունքորեն, որ մենք սխալ ենք, որովհետև արդյոք մենք ամեն ինչ արել ենք այս համակարգում հաջողության հասնելու համար, կարծում եմ, որ ոչ։
Իմ խորին համոզմամբ մեր տնտեսական քաղաքականությունը իրականացնելու արդյունքում մենք երբեք էլ չենք հասնի, և երբեք չենք դառնա զարգացած պետություն, որովհետև մենք ի սկզբանե մեր մտածելակերպով և մեր տնտեսական քաղաքականության գաղափարախոսությամբ գնում ենք հետամնաց երկիր կառուցելու ճանապարհով։ Մենք գնում ենք հումք արտահանելու ճանապարհով, հանքային նյութ, մենք աշխատուժ ենք արտահանում և պաշտական բնակության մեկնելու համար են գնում Հայաստանից և աշխատանքային արտագաղթ։ Հիմա այլ կենսաթոշակային բարեփոխումները պարոն Հակոբյանի աջակցությամբ կիրականացվեն և ֆինանսներ կարտահանվեն Հայաստանի Հանրապետությունից, այնինչ զարգացած պետություն և բարձր կենսամակարդակ կարող ենք ունենալ այն ժամանակ, երբ որ ունենք ազգային տնտեսություն, երբ որ այդ ազգը ռեալ աշխարհին ինչ-որ բան է արտադրում, ինչ-որ բան է
աշխարհում։
Այնինչ մենք այս ճանապարհով կներեք, մենք երբեք այդ զարգացած պետությունների շարքում չենք անգնելու։
Ցավոք, աշխարհի բոլոր զարգացած պետությունները ունեն կենսաթոշակային այսպես համակարգեր, տարբեր կարգի, նմանատիպ չեն, բայց սկզբունքը նույնն է։ Եվ հիմա հենց հիմա ինձ մեղադրում եմ, որ ես օգնում եմ, օժանդակում եմ, որ այդ ռեֆորմը կայանա։ Ես հպարտ եմ, որ այսօր ես դա անում եմ, և անում եմ մեր ճանասիրությամբ, որովհետև վստահ գիտեմ, որ դա ճիշտ է, ես համոզված եմ, և սա միակ դեպքերից է, երբ որ քաղաքացի պետություն անմիջական կապը միշտ օգնելու է քաղաքացուն իր իշխանությունից պահանջելու այն, ինչ որ ինքը տվել է իր իշխանությանը։
Ձեր խմբակցության պատգամավորը Լիլիթ Թգալասյան համեմատության համար մի քանի թվային տվյալներ ներկայացրեց, որ պետական կառավարման համակարգի աշխատողների միջին աշխատավարձը 157,000 դրամ է լինելու, քաղ ծառայողներինը 137,000, դատավորներինը 798,000 դրամ, հարկային ծառայողներինը 232,000, պաշտոնյայի միջին դրույքաչափը 94,000։ Միթե սահմանադրությամբ սոցիալական հայտարարված երկրում նվազագույն և առավելագույն աշխատավարձերի տարբերությունը այսքան ցնցումային պետք է լինի։
Դեռ երբ որ կոալիցիայի անդամենք հանդիպել ենք վարչապետի հետ և ձեռքին բերել համաձայնություն, որ 2009-ի գարնանը կներկայացվի Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատավարձի միասնական քաղաքականության հայեցակարգը, որ այս բոլոր անհամապատասխանությունները կլուծի, ցավոք սրտի, և 2009-ի գարնանը չբերվեց, մինչև որս էլ 2010 թվականի ավարտում այդ աշխատավարձի հայեցակարգը չբերվեց, մենք անընդհատ հետամուտ ենք լինում այս խնդրին, և վերջո պետք է լինի արդար և համապատասխան աշխատավարձ առանց այսպիսի տարբերությունների։ Ինչի կառավարությունը և քաղաքական մեծամասնությունը չի վերում, երևի կասի պարոն Հակոբյան։
Կարող եմ ավելի այսպես չափազանցնել ձեր այսպես չափազանց չափորոշիչները։ Ասեմ, վերցնենք մասնավոր սեպականություն հանդիսացող շատ ձեռնարկություններ, որտեղ տնօրենների աշխատավարձը հարյուրապատիկ անգամ ավել է Հանրապետության նախագահի աշխատավարձից։
Այստեղ ոչ մի մասնավոր չկար, բոլորը բացառապես պետական համակարգ։
Պետական համակարգում սա շատ նորմալ է։ Հակառակը, այ պարոն Նրանյան ասաց, որ դեռևս ներկայացված չէ աշխատավարձի միասնական հայեցակարգը, այո, դա է պատճառը, որ կան տարբերություն։ Հենց որ հայեցակարգը կա, այդ տարբերությունները կվերանա։ Բայց ինչ է նշանակում կարգավորել աշխատավարձը։ Հակառակը, մենք պետական համակարգում պետք է կարողանանք ազատ թողնել աշխատավարձի վճարումը օրենքով, սա սխալ է, և դրա համար պետական համակարգում, եթե ուշադիր նայեք, կադրերի արտահոսք կա կենտրոնական վանկից, ֆինանսների նախարարությունից, էկոնոմիկայի նախարարությունից կա կադրերի արտահոսք, սա աշխատավարձի ոչ ճիշտ քաղաքականություն է։ Չպետք է սահմանափակում
լինի։ Այդ դեպքում ինչի՞ պատգամավորներից և նախարարներից արտահոսք չկա, որոնք ստանում են կենտրոնական բանկի բաժնի պետից ավելի ցածր աշխատավարձ։ Այսինքն, եկեք համաձայնենք, որ աննորմալ երևույթ է, երբ կենտրոնական բանկի բաժնի պետը ստանում է ավելի բարձր աշխատավարձ, քան նախարարը, և ինչ որ մի հատ կամավոր վարչության պետ ստանում է ավելի բարձր, քան երկրի նախագահը կամ
վարչությունը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Արա Նրանյանը և ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Լոռու մարզում Թեղուտի հանքավայրը շահագործող ընկերությունը այսօր ծառատունկ էր կազմակերպել։ Հանքավայրը շահագործելու համար անտառի մի մասը հատվելու է, բնապահպանները դեմ են տնտեսական այս ծրագրին, և ընկերությունը փորձում է որոշ չափով վերականգնել անտառը։ Թեղուտից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 100 ուսանող Երևանից ու Վանաձորից Թեղուտ էր հասել, որպեսզի ծառտնկեր Թեղուտի բղինց մոլիբդենային հանքավայրի տարածքում։ Թեղուտի հանքավայրը շահագործող Armenian Copper Program ACP ընկերության կառավարության արչև ստանձնած պարտավորություններից մեկն էլ ծառատունկն է։ Այս կերպ ընկերությունը փորձում է փոխհատուցել Թեղուտում առաջիկա տարիներին հատվող 357 հեկտար անտառների հատման բնությանը հասցրած վնասը։ Ընկերությունը հատուցելու է կրկնակի, երկու անգամ ավելի մեծ տարածքում է ծառատունկ իրականացնելու։ Ծառատունկին մասնակցող ACP ընկերության գործադիր վարչության փոխնախագահ տնօրեն Գագիկ Արզումանյանը ծառատունկերը որպես բնությանը պատճառած վնասի փոխհատուցում չի համարում։
Ոչ այս ծառատունկը, ոչ կառավարության որոշման հիման վրա համաձայնեցված ծրագրով իրականացված ծառատունկը չեն կարող փոխհատուցել այն վնասը, որը բնությանը հասցվում է ծառերի հատումը։
Երևանի պետհամալսարանի ուսանողները եւս մասնակցում էին ծառատունկին։ Նրանցից մեկն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասաց, թե տեղյակ չէ Թեղուտի հանքշահագործման ծրագրին, եկել է որ ծառտնկի։
Ծառատունները վերում է Երոսիայի սողանքների, բայց հիմարյա ամենտեղ ծառեր հատում են։
Չէ, չգիտես, որ հենց այս ընկերությունը, որպեսի հանքը շահագործի, ծառերը հատի, դրա համար էստեղ տնկում է։
Չէ, ոչ հակառակը։
Եղևնիներ տնկող ուսանողներից ոմանք նշում էին, թե դեմ են անտառների հատմանը, բացատրում էին, թե ինչ հետևանքների կարող են բերել հատումները։
Այո, ես եմ այդ էկոլոգների եւ կողմ եւ կարծում եմ, որ եթե մի ծառ կտրեն, պետքա մի քանի ծառ տնկեն դրա փոխարեն, բայց ինչ ուզում եք արեք, այն ծառի, որ կտրում են, այդ տարածքում կեսաբազմազանությունը եւ նույնա վերանում է, բայց դրա փոխարեն մենք կարանք հատուցենք նրանով, որ գոնե մեկի փոխարեն 5 տնկենք։
Ուզում ես, որ Թեղուտում անտառ կտրվի հանշահագործ։
Չէ, ինձ կանգնի թոնական։
Չեմ ուզում, որ հետո ասենք։ Հիմա թե ինչքան շատ գտածենք այդ ցարին անեն, չէ՞ ասենք, մենակ այդ ծառերը չի։ Ասենք կողքը թեկոս ասենք այդ կենթանի աշխարհը մարտի գոլը ամեն ինչ ասենք շրջապատածու ավտոս։
Ընկեցի։
Դրա համար ավելովս ասենք գոնե օգնենք ինչ-որ մի հատ տարածք առանձնացնենք, որովհետև մեկը այդ ամենը խնդիրա, որ արվելա։
Թեղուտի ծրագրի իրականացման համար ՎՏԲ բանկն ընկերությանը շուրջ 280 միլիոն դոլար վարկ է հատկացնելու։ Եթե միջազգային տնտեսական ճգնաժամի սկզբնական շրջանում Գագիկ Արզումանյանը հայտարարում էր, թե բանկի կողմից ֆինանսավորումը ձգձգվում է ճգնաժամի պատճառով, ապա երկու ամիս առաջ Ազատություն ռադիոկանին հայտնել էր, որ բանկի ֆինանսավորման պայմաններից կարևորը ծրագրի բնապահպանական ազդեցության գնահատականն է։ ՎՏԲ-ի պահանջով թեղուտի ծրագիրը անգլիական ERM բնապահպանական ռեսուրսների կառավարում ընկերության կողմից ենթարկվել է հետազոտության, պարզելու դրա ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա։ Արզումանյանն ասում է, թե 2-3 շաբաթվա ընթացքում կհրապարակվեն հետազոտության արդյունքները։
Փաստաթուղթը ուսումնասիրել է ծրագիրը ամբողջությամբ, ընդ որում ուսումնասիրել է հարցեր, որոնք շատ ավելի լայն են, քան մենք եւ ցանկացած կարծում եմ հասարակական կազմակերպություն կարող է պատկերացնել, եւ ներկայացել է իր առաջարկությունները ծրագրի հետ կապված։ Այդ առաջարկությունների մեջ որևէ այնպիսի բան, որը հնարավոր չլինի իրականացնել, ես առայժմ չեմ տեսել։ Ուղղակի նախագծի փուլումը դեռևս համաձայնեսման ընթացքում է, 2-3 շաբաթվա ընթացքում ենք ունենալ վերջնական տեղեկատվություն։
Միևնույն ժամանակ ՎՏԲ բանկի այդ բանակցությունները 2 ամսից կավարտվեն, ինչից հետո, ինչպես հույս ունեն ՍՊՅ-ում, բանկը կսկսի ֆինանսավորումը։
Մենք այժմ աշխատում ենք փաստաթղթերի վրա, վարկային պայմանագիր, ապահովության պայմանագրեր եւ այլն, եւ կարծում եմ, որ առաջիկա 1-2 ամսերի ընթացքում կհասնենք ավարտի։
Հիշեցնենք, որ անցած ամիս թեղուտի ծրագրի վերաբերյալ Օրուսի կոնվենցիայի համապատասխանության հանձնաժողովը Ժնևում որոշում է կայացրել, որ Հայաստանը չի կատարել որոշակի պարտավորություններ, որոնք նրա վերադրված էին որպես կոնվենցիայի կողմ։ ՍՊՅ-ի գործադիր տնօրեն Գագիկ Արզումանյանը վաղ է համարում այս մասին հրապարակային քննարկումներ ծավալել։
Հոկտեմբեր ամսին հրապարակել է իր որոշման նախագիծը, ընդհանրեն նախագիծը, որպեսզի կողմերը քննարկեն եւ իրենց դիտողությունները ներկայացնեն, որոշ բնապահպանել շտապեցին դա ներկայացնել որպես վերջնական որոշում։ Հանձնաժողովը կունենա իր որոշումը, կարծում եմ, մինչև այս տարվա վերջ, այնուհետև հանձնաժողովի որոշումը պետք է ներկայացվի քարտուղարության հաստատմանը, որը տեղի ունենալու երկու տարվի կանոնը։ Մենք նայել ենք այդ որոշման նախագիծը, բաներ կային, որոնք որ մենք կարծում ենք ճիշտ են մեկնաբանված, եւ կարծում եմ կառավարությունը այդ հարցերի վերաբերյալ հանձնաժողովի ուշադրությունը կհրավիրի։
Հիշեցնենք, որ Հայաստանի կառավարությունը 3 տարի առաջ արտոնելով ընկերությանը շահագործել թեղուտի պղնձամորի բնային հանքավայրը դրական էր գնահատել այն, թեղուտի ծրագիրը հրճակելով որպես հանրային գերակայ ծրագիր, որն իրենից բնապահպանական ու առողջապահական վտանգներ չի ներկայացնում։ Մինչդեռ բնապահպանների բողոքները հակառակն են վկայում։ Նրանք շարունակում են պնդել, որ հանքարդյունաբերությամբ Լոռու մարզի թեղուտի շնող գյուղերն իրենց հարակից տարածքներով կկանգնեն բնապահպանական աղետի առջև։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, թեղուտ։
Հիմա լսենք, թե այս շաբաթվա ընթացքում ինչ խնդիրներ, ինչ հարցեր են մտահոգել մեր ունկնդիրներին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրները այս շաբաթ անդրադարձել են բազմաթիվ խնդիրների՝ Նիկոլ Փաշինյանին կոչ քրեակատարողական հիմնարկում բռնությունների ենթարկելու խնդրին, վերահսկիչ պալատի բացահայտումներին, վարչապետի որոշման աշխատանքից ազատված բարձրաստիճան պաշտոնյաների հարցին, սննդամթերքի շուկայում արձանագրվող նորանոր ցանկացումներին, ցածր թոշակներին ու ժողովրդի ծանր սոցիալական վիճակին։ Մասնավորապես ունկնդիրները իրենց վրդովմունքն են հայտնում կոչ քրեակատարողական հիմնարկում հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագրի դեմ կատարված բռնությունների վերաբերյալ։ Նաև անդրադառնում են հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագրին անազատության մեջ պահելու քաղաքական հիմքերին։ Ինչպես ունկնդիրներից մեկը նշեց, ժողովուրդը լավ էլ հասկանում է, որ իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանին ընդամենը իր քաղաքական հայացքների համար են բանտ նետել։
Ինչ շատ է անհանգստացնում Նիկոլի վիճակը, ոչ մեկին իրավունք չի տրված, որ Նիկոլի վրա այդպես ձեռք բարձրացնեն։ Ինչի համար Նիկոլ այսօր պետք է հայտնվի բանտում, ինչի այսօր մենք պետք է ունենանք փակ բանտարկյալներ, ում համար 37 թիվը նորից հետա եկե, բարի գալուս Հայաստան 37 թիվ։
Ամեն ինչը գլխի վայր շուրտված, Նիկոլ Փաշինյանը իսկական քաղաքական գործիչա համաշխարային չափանիշներով, որ նա իշխանությունների դեմա հլե արդարության և մարդու իրավունքների ժողովրդի պահպանության համար, նրան համարում են քրեական հանցագործ։ Վերջապես ամոթը էլի մարդիկ խելացի են, տեսնում են ինչ է կատարվում, բա ամոթ չի։
Քաղաքական թեմաներից բացի ունկնդիրները շարունակում են բարձրաձայնել սննդամթերքի շուկայում արձանագրվող թանկացումների, թոշակառուների սոցիալական ծանր վիճակի մասին։ 27,000 դրամ թոշակ ստացող 80-ամյա ունկնդիրներից մեկը, ում խնամքի տակ է գտնվում հիվանդության պատճառով անաշխատունակ որդին, պատմում էր, որ միանգամայն անելանելի վիճակում է հայտնվել, չեն կարողանում սնվել, կոմունալ վճարները կատարել, արդեն պարտքեր են կուտակել։ 80-ամյակինը մտածում է 3 սենյականոց բնակարանը վաճառելու և 1 սենյակ գնելու մասին, որ որպեսի մնացած գումարով կարողանան ապրել։
Սակարավազը ամեն օր թանգացնում են 300, 310, 330, 340, պանիրը թանգացերցին շակարը։ Ինչ, հիմա ինչ պետք է անել, ում ասել, ով է մեր տերը, մենք տեր չունենք, ոչ նախագանա մեզ ասում, ոչ մեկը չի լսում, ով ամեն ինչ թանգացնենք, հաց եմ արել ես որ 110 ռուբլի, 120 ռուբլի, 200 գրամա, ես ստանում եմ 27,000-2,500 հետ աղկատության համար տվեցին մեզ, դե ինչ նշանակություն ունի, օրը գները թանգացան, ձեթը 600 քանի ռուբլի էր, հիմա դեռ 850, այսօր ծիծաղում ախանդում ասմա, այսօր առեկուց կզաս 900 կլինի, չգիտես ոնց ապրես, ինչ անես, ես տոշակարու եմ, ուրիշ ոչ մի եկամուտ չունը, եվ տղա ունեմ ներվոզնի, չի աշխատում, ին ոնց ապրեմ, ասեք, հլը վարձ պետք ամուծեմ, հեռախոս պետք ամուծեմ, ես չկարողացա գազ անցկացնել, որտեղ $500 ուզեցին, ես չունեի։
Ունկնդիրները նաև անդրադառնում են վերահսկիչ պալատի կողմից ներկայացված հաշվետվությանը, որտեղ մանրամասն նշվում էր, թե որքան գումարներ են հափշտակվել պետ բյուջեից։ Մարդիկ նշում են, որ կատարված այդ գողություններն են պատճառը, որ այսօր ժողովրդի մեծ մասը աղքատության մեջ է ապրում։
Բոլ է, հերիք է, ժողովրդի ղացները հափշտակել են, ժողովրդին թողել խեղճ ու աղքատ, ամաչումել են, որ ասենք քաղցած են, որտեղ հային հարիք հետ բավ արտասանելու, բայց ժողովրդին գցել են աղքատության մեջ նմանատիպ հարստահարողները։
Ունկնդիրները անդրադառնում են նաև անցած շաբաթ առողջապահության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին աշխատանքից ազատելու վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմանը։ Հիշեցնենք, որ վարչապետը խստորեն քննադատել էր գյուղատնտեսության, ֆինանսների, կրթության և գիտության, ինչպես նաև առողջապահության նախարարություններին պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման և կոռուպցիայի համար, որից հետո նրա որոշմամբ աշխատանքից ազատվել էին առողջապահության երկու փոխնախարարներ։ Մինչդեռ ունկնդիրները նշում են, որ կոռուպցիայի համար պաշտոնյաներին ոչ թե պետք է աշխատանքից ազատել, այլ քրեական պատասխանատվության ենթարկել, ինչպես որ օրենքն է պահանջում։
Վերցրեցին 3 բարձրաստիճանի պաշտոնյաներ, դիմում գրեցին իրենց դիմումի համաձայն ազատվեցին աշխատանքից։ Նրանց տեղը ոչ թե իր դիմումի համաձայն պետք է ազատվեն, այլ պետք է վադինոչնում մեկուսացված տեղում պետք է մնային նրանք, ոչ թե միլիոններ ուտում են, վերջում իր դիմում գրում են, համաձայն իր դիմումից ազատվում են, ինչի, անունը ինչ եք դնում։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին Գայանե Դանելյանը անդրադառնում է գորգագործությանը, մասնագետները պնդում են, որ անհրաժեշտ է հայկական գորգերի թանգարան բացել։
Գաղտնիք չէ, որ հնագույն ժամանակներից գորգագործությունը լայնորեն տարածված է եղել հայկական լեռնաշխարհում։ Ըստ մշակութային արժեքների փորձագիտական կենտրոնի աշխատակից ազգագրագետ Աշխունջ Պողոսյանի, հայկական հնագույն գորգը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դար և պահպանվում է Էրմիտաժում, իսկ Հայաստանում պահպանվող հնագույն գորգերը 300-ից ավելի տարիք ունեն։ Ընդհանուր առմամբ նրա խոսքով Հայաստանում ավելի քան 4000 գորգ է պահպանվում, գորգերի ամենամեծ հավաքածուներն ունեն ազգագրական թանգարանը և պատմության թանգարանը, իհարկե գորգեր պահպանում են նաև այլ թանգարաններ, բայց ահա Հայաստանում մինչև այժմ հայկական գորգի թանգարան չկա, թեև դեռ խորհրդային տարիներին 1980-ականների սկզբներին այդ նպատակով հենց պետությունը բավական գորգեր է ձեռք բերել անհատներից, թվով շուրջ 2000-ից ավել գորգ, որպեսզի Էջմիածին քաղաքում հայկական գորգի թանգարան հիմնի, բայց այդպես էլ այդ թանգարանը չի կառուցվել և այդ գորգերն էլ պահպանվում են Հայաստանի ազգագրության թանգարանում, Սարդարապատում։ Փաստարկակումում հյուրընկալված ազգագրագետը Աշխունջ Պողոսյանն ասում էր, որ իր և իր գործընկերների խորին համոզմամբ անչափ կարևոր է Հայաստանում հայկական գորգի թանգարան ունենալը, քանի որ հայկական գորգը շատ հին պատմություն ունի, իսկ մեր հարևան երկրները շատ բարեհաջող կերպով իրենց են ներկայացնում որպես գորգ արվեստի հայրենիք։ Ադրբեջանն օրինակ ունի գորգերի 12 թանգարան։ Ի դեպ, օրերս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ադրբեջանական գորգագործությունն ընդգրկել է ոչ նյութական մշակութային ժառանգության իր ցուցակում։ Դե իսկ Թուրքիայում էլ գործում է 42-ից ավել գորգերի թանգարան։ Հայաստանում այդպիսին առայժմ չկա։ Ավելին, ասում էր ազգագրագետը, վերջերս հանրային խորհուրդն է քննարկել իրենց դիմումը և հանրային խորհրդի անդամներից պատմության թանգարանի տնօրեն Անելկա Գրիգորյանը խիստ դեմ է արտահայտվել Աշխունջ Պողոսյանի գորգերի թանգարան բացելու առաջարկին, ասելով, որ ոչ մի դեպքում թույլ չի տա մասնատել պատմության թանգարանում պահպանվող հավաքածուն։ Իսկ ազգագրագետ Աշխունջ Պողոսյանը ասում էր, որ խոսքը Սարդարապատում եղած հավաքածուի մասին է, որ ստեղծվել է հենց թանգարան հիմնելու նպատակով, իսկ իրենց նպատակն էլ մեկն է։
Հայաստանում ունենանք այդ նույն թանգարաններից գոնե մեկը, մանավանդ որ ունենք արդեն իսկ հավաքածուն, ստեղծենք հետազոտական կենտրոն, որ կարողանանք մեր մշակութային ժառանգությանը տեր կակնենք։ Որևէտեւ եթե մի բան անդեր է, դերը նրան տեղնոտեղը հայտնվում է։ Հայտնվել են եւ նրանից խլել, դա շատ դժվար է լինելու, որովհետեւ վերջի 50 տարում 1970 թվականից սկսած նրանք դա արել են, ունեն տասնյակից ավել հրատարակված ալբոմներ, կատալոգներ անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, ամեն տեսակի լեզուներով։ Մենք ունենք, մենք էլ ունենք, այդ մեր ունեցածը անատամ ունենալը, որևէ բան դրանով չի արվել։ Երկու օր առաջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այս վերջին նստաշրջանում Գորգը համարվելա, ընդունվելա որպես ադրբեջանցիների մշակութային, այսպես ասած, հատուկ ժառանգություն, նույնը ինչը որ մեր մոտ Խաչքարն է։
Հայտնի են հայկական վիշապագորգերը, Ղարաբաղյան գորգերը, Վան Վասպուրականի գորգերը։ Աշխունչ Փողոսյանն ասում էր, որ իհարկե հայկական գորգի թանգարան հիմնելը կառավարության համար լուր ծախսերի հետ է կապված, բայց խնդիրը միայն շենք կառուցելն է, ասում էր, որովհետև ամենակարևորը գորգերի հավաքածուն արդեն իսկ գոյություն ունի 30 տարուց ի վեր։
Ես ուզում եմ հայտարարեմ, որ հիմնական ծախսը արդեն իսկ արված է։ Հիմնական ծախսը հավաքածունների ստեղծման ծախսն է եղել, որը եթե այն ժամանակ չարվեր, այսօր առհասարակ հնարավոր չէր լինի այդ տեսակի հավաքածու ունենալ։ Եթե առաջարկում ենք ստեղծել գորգի թանգարան, դա չի նշանակում պահոց ենք ստեղծում, այնտեղ լինելու են դիտական բաժիններ, այնտեղ լինելու են հրատարակչական մարմիններ, այնտեղ լինելու են քիմիական լաբորատորիաներ, ներկարարության հետ կապված, որպեսզի մեր ավանդական ներկերով ներկերը նորից ստեղծում են և դրանցով նոր գորգեր գործում են, լինելու են շատ, այսպես ասած, արհեստանոցներ, որտեղ պետք է գործվեն մեր հնագույն ու լավագույն գորգերի կրկնօրինակները։ Մի խոսքով, դա լինելու է դիտա տեխնիկական շատ լուրջ կենտրոնն է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։